Ny aiky ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa mbola misy ny olana amin'ny fanabeazana eto amintsika ary tsy lavorary ny paikadina ampiarina amin'ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana. Vaolana mahatra ho izy no atolotra manoloana ny fitakin'ny mpianatry ny ENS. Anaiky izany ny mpianatra nandritra ny fifampidiniana androany, misy ihany koa nefa ireo tsy nankasitraka. Nanatitra fitarainana teny amin'ny Bianco sy ny PAC makasika ilay raharaha volamena 75 kilao androany ny antoko politika madio. Toy ny raharaha angatahan'ity antoko ity ihany koa ny fametra-pialan'ny talet general ny fahatseranana sy ny aviation civile de Madagascar noho io raharaha nahatafavoaka antsokosoko ny arem-pirenena io. Ny fahataran'ny fiakaran'ny vary aloha mamatsy any Antananarivo sy ny manodidina no isan'ny antony mampiakatra ny vidim-bary ankehitriny hoy ny ministry ny fambolena androany sy natana ny tenimeny amin'ny fifehezana ny vidim-bary kosa ny fitondrana ireo olona nanaovana fanadihadiana. Anivelany namafisina ny fepetra fisoroana ny fianaky ny tsimokaretina coronavirus any Angleterre sy maintsy manana taratasy fanamarinana ny valin'ny fitiliana ho negatifa ireo rehetra mikasa ny hiditra ny toerana manomboka amin'io herinandro avy io. Iverina isokatra rampitso amin'ny Katara kosa ny any Emira Arabo mitambatra eo amin'ny sehatry ny fifandraisana antanety anabakabaka ary anaty rano. Andry Robela mikajany lafiny teknika ary Malala Cyrila no itondra ny antsipiam-baovao fa limanolotra ny arabo izay tombo klasy tombo fa. Ny aiky ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa mbola misy ny olana amin'ny fanabeazana eto amintsika ary tsy lavorary ny paikadina ampiarina tamin'ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana. Isany nahatonga ireny hetsika fitakina nataon'ny mpianatry ny ENS ireny izay tsy fahatomombanana samihafa izay. Vaolana mahatra no atolotry ministera ny fanabeazam-pirenena manoloana ny fitakin'ny mpianatry ny ENS. Milaza izany teo amin'ny micro ny Joela Raslofary ny ministra Saondrary Malala Marie Michel.
Vaolana naroso ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia hoe aleo raisy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fomba fampidirana an'ireo mpianatra eny anivon'ny école normale supérieure fijerena ny concours d'entrée eny amin'ny ENS zany a dia andray anjara tanteraka ao anatin'izany fandaminana izany a ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba hifandray tanteraka amin'ny filan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary mba tsy hisy ihany koa mpianatra latsaka zany a tsy tafiditra ao anatin'ny tontolo miasa ny fanabeazana satria izay ny tanjon'izy ireo. Efa misy volavolana didim-pitondrana efa iarahana miasa ankehitriny miaraka amin'ny ministeran'ny fonction publique, ministeran'ny finance, ministeran'ny enseignement supérieur, ny ministeran'ny éducation nationale mba hahafahana zany mametraka drafitra malalaka mazava hahafahana mifehy sy manatsara izany recrutement izany. Isoarako aloha ireo mpianatra satria efa miray tabatra amin'ireo ekipa teknika izy ireo maneho ny etaetany amin'izany fandrafetana izany arrêté interministériel izany.
Milaza ny amin'ny fandraisana mpiasa mpanjakana ireo izay nahavita fiofanana tao amin'ny ENS ny ministra Saondrary Malala Marie Michel.
Mbola tsy nilaza velively ny ministera fanabeazam-pirenena hoe tsy andray intsony an'ireo mpianatra mivoaka amin'ny ENS satria anisan'ny laharam-pahamehana ny fandraisana mpampianatra manana traikefa mandalo fampiofanana ary manana traikefa ao anatin'izany tontolo fanabeazana izany. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny kota 7e vague, kota 8e vague ireo mpampianatra ireo miaraka amin'ireo maître Frama ireo manentana ireo mpianatra zanaka malagasy eny amin'ny ENS mba otony ifanantona amin'ny ray aman-dreny ara-panjakana mba hahafahantsika mijery ny vaaolana maharitra egnany itohy ampitomina ary ampilaminana izany fizotrany fanovana tanteraka ao anatin'ny fomba fandraisana an'izy ireo zany a eny anivon'ny école normale supérieure mba hahafahan'izy ireo hisitraka an'izay recrutement systématique zay fa mila fanovana betsaka zany.
Nanaiky ny amadiana ilay fifanarana tamin'ny taona 1800 volavolan-dalàna didim-panjakana ireo ministera isan-tokony. Io fifanarana io moa milaza fa ho raisina mpiasa mpanjakana avokoa ireo mpianatry ny école normale supérieure nahavita fiofanana ka hiditra eo amin'ny sehatry ny asa fampianarana. Nisongadin'izany tamin'ny fivoriana notanterahana teny Ampefilo ny raha nisolotenany mpianatra ny avy amin'ny fiadidinany repoblika ireo avy amin'ny ministera voankasika ny fitokoana ny mpianatry ny ENS ihany koa. ivory amolavola io fifanarana io ho volavolana di panjakana mo la ivomera iraisana amin'ny talata ho avy izao ka nisy feptona ny fanarana avy tany izany faran'izay aingana manazava izay ny taleny fampianarana eo nivony Université Antananarivo Paul Randrenirina
ny fanarana fa ilay protocole izay takindrareo ho avantika volavolan-dalana dia hotanterahina ary nofaritana tao anatin'izany ny tetiandro ahafahana manatanteraka izany anomboka ivory ny komite teknika izay andrafitra nio volavolan-dalana io ny talata 20 janoary taona 2020 ary andamina fomba fiasa misy fepotoana fanarahana tamin'izany mazava ho azy fa izana ho afanganina lizy satria nizaniza zany reo ministera voankasiky ny fanatanterahana an'io dia efa mahafantatra an'izao olona an'izao ary everina sy etanina izy fa andray izay andraikitra tandrify azy amin'ny fanafanganana n'ilay volavolan-dalàna satria izay ny fototry ny famahana ny olana ety amin'ny école normale supérieure ary amin'izao fotoana izao dia everina fa hotony ny mpianatra ary lama ny fampianarana ety amin'ny école normale supérieure
fa ny momba ireo mpianatra andihan'ny fahenina izay tsy voaray sy ireo navita fianarana nefa mbola tsy nyraisina ho mpiasam-panjakana dia toy izao ny fehikevitra tapaka ho azy ireo
fanarahana efa fantatra dia efa misy mpianatra efa nahazo contrat ary ny misy mpianatra koa eo an-dalana fahazahoana contrat ary efa fantatra ireo mpianatra ireo zany a ary ny tompona ndraiky atao amin'ny menina aza moa dia efa nyteny hoe azo jerena any zany rariva
natao teto zany dia nasaina nandefa liste par ens par année par filière borde de mérite ho an'izay rehetra mbola tsy recruté a anaovana an'izay etudena recrutement zay
fa na teo azy ity vaholana ny fanarahana ity dia misy andehana mpianatra sasantsasany tsy nanaiky izany fa noho ny fitokonana ihany noroan'izy ireo moa ny mpanao gazety saingy rehefa hivoaka ny vavady indray dia nosakanana nanano sarotra ny nivoan'ny mpanao gazety nanangona vaovao tao amin'ny faritry ny école normale supérieure amin'ny Befilo ny atoandro teo nanatitra fitarainana teny amin'ny Bianco sy ny PAC makasika ilay raharaha volamena telo amin'ny 7.5 kilao androany APM na ny antoko politika madio makasika ity raharaha ity ihany dia nangataka ny fametra-pelany ny talet jeneraly ny fahatseranana sy ny aviation civile de Madagasikara ihany koa ny APM vaovao irantsika amin'ny olo-dranaivo
tsy ireo olona dimy izay voatotona tamin'ilay raharaha volamena telo amin'ny 7.5 kilao ihany ho ny antoko politika madio no ambadiky ny raharaha iny antony nandefasan'izy ireo fitarainana teny anivon'ny Bianco sy ny PAC isan'ny ahiahiana ity antoko politika ity ohatra ny ministeran'ny arena ankibonytany sy ny ministeran'ny vola ny fahatserana ny polisiana bakabaka ny zandary ary ny mpiambina ao amin'ny ravinala airport ny ACM sy ny tour de contrôle ny orinasa tompon'ilay fiaramanidina nampiasaina akoatra ity raharaha vaovao ity moa dia nangataka ny toy ny fanadiadiana makasika ireo trangana fanondranana antsokosokony ara-pirenena nisy tratra hatramin'izay ny APM ny sekretera jeneralin'ny antoko Livarjona Tafita
araka lalana velona zany a dia raha toa ka misy raharaha resaka kolokolo a dia nirafitra izay misy a nametrahana an'izay fitarainan'izay a dia ny nametraka an'izany zay a tamin'ny 2 November 2023 a mahakasika raharaha anakitelo a momba le resaka afera doublon a afera homosisety a de ny le afera resaka écran plat de omaly 7 January izahay a dia nandefa email tany amin'ny ireo andrim-panjakana ireo PAC a sy Bianco sy CSI samy finareo manontany a ny fivoaran'ny fanadiadiana momba niny ireo raharaha anakitelo ireo zany dia izahay koa zany tsy petra-potsiny a fa angataka sy anao antsoava ny antoko politika rehetra sy izay hery velona rehetra eto a Madagasikara ny vahoaka malagasy a ny fiarahamonim-pirenena mba hiaraka andinika sy anaramaso a ny fanadiadiana izay ataon'ny Bianco sy ny PAC sy ny CSI sy ny samifina mahakasika antony raharaha fanondranana arena pirenena antsokosoko tony
nisy fahatarany ny fiakaran'ny vary aloha mamasina Antananarivo sy ny manodidina ka isan'ny antony mampiakatra ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao volana janoary izao izany noho ny fahatarany rosakorana ka nitarika tsy fampin'ny rano no nampiemitra ny fotoana fambolena ny vary aloha tany amin'ny faritra mpanao izany. Izay no fanazavan'ny ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono momba ny fisondrobidy ny vary vokatra eto an-toerana eny an-tsena. James Daniel.
Tsy nisy fiaraika amin'ny firy tany amin'ireo faritra mpanao vary aloha mpamatsiana Antananarivo sy manodidina ny toetrandro mainan-kehitriny. Fa mbola nahazo rano nandrahana ny tambary izy ireo ny ministra amin'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Ny distrika Antananarivo atsimondrano no tena lasibatra sy ahitan'izay ny vary aloha amin'ny teto amin'ny faritra Analamanga. Maina tanteraka mantsy ny tanimbary tao amin'izany distrika izany. Nisy fahatarana ihany koa izany ho an'ny faritra Alaotra Mangoro. Misy anefa ny vary miakatra eto an-drenivohitra asaingy nambara amin'ny ministra amin'ny fambolena sy ny Pinarin Juno Ranarville Lucien fa misy mpandrara manararoatra manitrika tahirimbary.
Mety misy fahatarana ny fikaranjan'ny vokatra izany satria fitopijinjana mihitsy tsika izao voalohan'ny volana janvier izao. Mijinja vary ny ankamaroan'ireo faritra manao vary aloha. Ny vary rehefa jinjaina tsy tonga dia miditra eny amin'ny tsena akory fa mbola tsy maintsy amainina izany a, tsy maintsy mbola misy fikarakarana izany hoe mety mihemotra kely 5 andro amin'ny kalandria kapobeny a izay vao tena isian'izay vokatra tonga eny amin'tseny izay. Faritra hafa izay mamatsy Antananarivo amin'ny vary aloha toy ny faritra Itasy, Lemakifanja zany sy ireo lemaka maromaro amin'iny ambany andrefana iny. Faritra Bongolava dia tsy dia nisy an'izay fiatraikan'ny ahitan'izay a, tsy nisy an'izay fiatraikan'ny tsy fampinyrano izay fa namokatra araka ny tokony izy. Raisiko ohatra zao a raha teo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny barriere ekonomika na ny fisavanan'ireo ilay vokatra miakatra amin'ny faritra Bongolava iny eo amin'ny pont bascule Kadinondro Sakay a, teo anelanelan'ny 1er novembre hatramin'ny 7 janvier omaly, izany hoe roa volana izany a, dia vary akotra any amin'ny 0.5 tonne 41,000 tonne no camion nandalo teo miakatra nankatỳ Antananarivo. Ny vary fotsy nandalo teo pont bascule ray io a dia any amin'ny 0.7 tonne.
Izay ny fanazavan'ny ministera fa tsy voatana ny fitondrana kosa ny teny nomeny amin'ny fifehezana ny vidimbary ho ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Tafakatra 800 ariary mantsy ankehitriny ny vidin'ny vary raika poaka ao an-drenivohitra sy ny manodidina. Tsy maintsy mbola hito eo anefa izay fiakaran'ny vidin'ny vary izay raha ny fahitan'ireo mpivarotra azy hatrany. Olo-Ranaivo no mitatitra ny vaovao.
Misy vanim-potoana ny fiakaran'ny vidim-bary eto amintsika saingy tsapa ho tena nitangana be izany tamin'ity taona ity ho ireo mpivarotra eo anelanelany 5.5 ariary hatramin'ny 8 ariary ny kapokan'ny vary ka ny stoka izay nafaran'ny fanjakana no mora indrindra amin'izany. Nilaza moa ireo mpivarotra fa miovaova isan-kerinandro izay vidim-bary izay ary tsy mitombona ny filazana fa manafina vary ny mpamongady.
Ny vidim-bary aloha de tsy voafehy fanjakana le izy a, fa arakaraka ny tenenan'ny fanjakana hoe izao ny vidim-bary, izao ny vidim-bary a, mampakatra an'le izy isan'andro isan'andro. Izao a makôlika 800 izao namin'ny varotana ny kapoaka ny makôlika amin'izao tsika amin'ny teny izao a. Fa ny vary avy any ivelany aloha iny eo le ny tenenin'ny fanjakana iny tsy aza mihitsy 500 izany fa 5.5 izany ary ianao a kely ny tombahitra azonao satria mbola angalana freny a, dokery iny izay vao tonga aty amin'ny épicerie. Isa-taona izany dia ohatr'izao foana ny fiakaran'ny vidim-bary moa ny vary vao ohatra ny tsisy mihitsy satria maina ny tany dia tsy miakatra ilay vary dia lasa ambony be ny vidin'le vary fa le vary aloha ohatrany tsy hidina fa miakatra.
Itsikilan'izay ireo mpanjifa milaza fa miezaka mifehy ny fandaniana amin'ny lafin'ny sakafo sy ny fitafiana mba hahafahana mitsinjara ny vola ampiasaina isam-bolana. Fanadihadiana trandy.
Entana amin'izao tena sarotra be mihitsiny amin'izao, tsy ampy mihitsiny sady lafo ny menaka de vary. Le kojakoja rehetrarehetra fampiasana andavanandro le fampianaran'le tomanana izany de ny eo fotsiny izany mba tsinjatsinjarena kely tena misy fetraikany. Tsy mety ampandeferina izany ny fitafiana ny sakafo.
Fahitako ny vidiny entana kojakoja andavanandro moa de tena miakatra de miakatra mihitsiny tsaraky ny fahefaham-bidy. Ny ampandeferina de ny sakafo izao satria ny mpianatra manery amin'ny ekolaza ny jirama manery amin'ny jiro.
Fa ho ratsy ny vokatra ho an'ny taom-pambolena 20 sy 20 raika amin'ny 20 sy 20 ity sady tara no tsy ampy ny rotsakorana. Svenitsun lay en bulana karakarana ni famblena ratsy mihoatra ni fentry ni fatra ni rozakorana ilain'ny tany mamokatra ny orana ilatsaka tao anatin'ny telo volana stapany farany amin'ny fitaopahavaratra hony teknisiana ny famantarana ny toetry ny andro amin'ny famblena tamin'ny rena Rabotarvelo.
Miankina amin'ny rotsakorana amin'ny ankapobeny ny fambolena eto Madagasikara ary raha ny famaritana araka ny tetiandro mpamokarana mahazatra dia ny fitoam-pahavaratra no hiatrehana an'izay taom-pambolena izay eo amin'ny embolana eo manomboka ny volana novambra hatramin'ny avrily izany. Efa volana janoary sika izao, maina dia maina ny tany amin'ny ankapobeny anefa mahalana ny rotsakorana saika amin'ny faritra maro toy ny eto Analamanga, ny ao loatra Mangoro izay tena anatin'ny fitoam-pambolena mihitsy amin'izao raha ny tokony ho izy. Nanambara moa ny tomponandraikitra ny vony sampandrarano mety ho malaga simisana ny toetry ny andro amin'ny fambolena fa fiantraika ny fiovan'ny toetry ny andro avokoa ny mampiatona ny orana ka mampikorotana ny tetiandro mpamokarana. Andriamatoa Randriamahandry Miakadaza Harinjaka.
Ny ankabetsahan'ny volera zany zao tratra daholy hitantsika zany fa ratsiratsy zany ny vokatra amin'ity tao mpambolena ity, dia ndra ny fahitana azy aloha zany atreto a dia hatramin'ny atao hoe any amin'ny 20 ny volana janoary any a dia somary mbola ho maimaina zany, zay zany ny zavatra hita fa aorianan'izay a no tenena zany fa mety mba azo orana tsaratsara isika. Amin'ny akapobeny moa zany a ny voly a ny fambolena zany dia mila manodidididina ny 100 mm ka hatramin'ny 50 mm eo a isam-bolana. Midikan'le milimetra moa zany dia hoe litre par metre carré, zay zany no ilainy a. Dia raha ny fatra tokony ho izy zany aloha amin'ireo volana ambiny ireo zany a janoary a febroary mars avril dia tokony ohatran'izay daholo zany ny orana ho avy eo a, dia azo antoka zany fa anatin'ny efa bolana ireo zany a dia mbola atao hoe ho atonotonona ny fambolena zany ny rotsakorana ho avy eo.
Tsy ho sakana amin'ny hetsika fitakiana ataon'ny syndicat autonome des inspecteurs du travail na ny Said ny endrika famonoana hafa ataon'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Vao mainka aza hiamafy ny fitakiana ny syndicat Said amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Mbola tsy tafavoaka ny sata manokana sy ny fandoavana ny tampikaraman'ny olona ny inspecteur du travail ka tsy ampiatony hetsika raha tsy mahazo vahaolana mahafapo izy ireo. Manomboka midina ifotiny manaramaso ireo toeram-piasana tena ahitana mpitokana ihany koa ny ministra mpia amin'izao fotoana izao. Efa mandeha koatra izay ny feo amin'ireo fepetra horaisina amin'ireo tsy manaraka ny baikon'ny ministra. Ravelo Matratra Rojo Mampionina, filohan'ny syndicat autonome des inspecteurs du travail na ny Said.
Teo aloha zany dia ny fahenonay hoe ny aingatany a ny resaka abrogation na chef de service izay sanitsangana tao anatin'ity fanarahana ny grève ity. Miandry moa izay hoe inona ny tena fanapaha-kevitra momba an'izay fa ny syndicat zany a dia tsy manaiky hoe misy fanotoanana ny zoara-dalàna amin'ny resaka liberté syndicale. Eo ihany koa ny resaka famonoana afo, raha mahita nareo dia ezahana mafy amin'izao a ny médiatiser ny asa zany ataon'ireo izay mbola hoe manatanteraka ny asa izay vitsy anisa, izany nefa tsy ataonay ampiembotra anay a fa vao maiky izay mijoro zany amin'ny fitakianay izay tena hoe ara-dalàna sy ara-drariny.
Nanamafy hatrany ny sahita fa olombitso ireo voalaza fa miasa ankehitriny. Tsy mizarazara nefa ny mpiamba ny syndikana eo azy izany. Ny filohan'ny syndika sahita Ravelomanitratra Rojo Mampionina.
Hitanareo amin'ny hainao manjery ireny a tarihan'olona 50 no verimberina eny, amin'izay dia ampilaza hoe tokony ho firy. Ary raha mahitanareo a dia ireo efa manana andraikitra ambony no mirotsaka tsehatra, araka ny efa niteneninay hoe matoa mpanazatra no efa mirotsaka tsehatra, dia efa misy dikany lehibe izay hoe tsy voabaiko ve ny ety ambany a sa manahoana isa izany tokony ho baikona ao anatin'le izy tsy fa ao anatin'le grève daholo ve le tokony ho baikona matoa ny tompona raikitra ambony nefa manao an'ireny descente sur terrain eny amin'ny entreprise ireny.
Mila fiofanana sy fanamafisana fahaiza-manao sy traikefa ireo tanora sy olona maniry asa sy efa miasa ao anatin'ireny tetikasa fampandrosoana ireny mba tena isy fiatraikany mivantana amin'ny vahoaka izany asa izany. Izany indrindra no imasoany ny CRADEC nanomboka tamin'ny taona 1975. Ho an'ireo mpanatanteraka tetikasa dia ny diplôma baka no takiana amin'ny mpiofana, lisansa no miakatra kosa izany ho an'ny mpamolavola sy mpandrindra tetikasa. nanomboka tamin'ny taona 1976 no makaty dia efa mahery ny 5000 ny olona nofan'ny Kradek ka maro amin'ireo no efa manana toerana ambony eto amin'ny firenena toy ny ministra solombavam-bahoaka ny lolona tompona andraikitra ambony eny amin'ny asam-pandraharaha samihafa ihany koa tanjon'ny Kradek ny mba hiasan'ireo mpiofana avy hatrany aoriany ny folo hatramin'ny 4-10 volana io fanany nampiova fomba fiasa sy fomba fijery ny fahafantarana ny tena atao hoe tetikasa sy fampandrosoana ny momba ny tetikasa ry aloha no hazavain'andriamatora koutarsoa Philippe Emmanuel mpandrindra sy tompona andraikitra voalohany ao amin'ny Kradek
ny olona zany rehefa misy hoe tetikasa dia fikirakirana vola zay na fampitaovana fa ny tena atao hoe tetikasa zany a vaolana vaolana amin'olana misy amin'ny faritra na misy amin'ny fiarahamonina ray de io varolana io a io no lasa filana dia malahelo amilaza eto zany fa betsaka re olona miasa ao anaty tetikasa tsy mahafantatra akory hoe amaolana fa variana any amin'ilay fandaniana zany ny saina hoe ahoana ny fiarakatikatra ahoana ny solosaina ahoana ny lasa ohatran'izay dia vita le tetikasa satria ny tetikasa misy fetrany dia petraka foana le olana reo vahoatsaina fotsiny zay vaaolana zay dia efa zava-dehibe ary misy olona zany zao hoe tokony tsy hiteny izy hoe za miasa amina tetikasa zao fa za miasa amin'ny vaaolana zao
andeha ry ho fantatsika indray ny makasika ny tena atao hoe fampandrosoana
rehefa miresaka fampandrosoana tsika fotodrafitrasa ny ao an-tsaintsika na hoe zavatra atao a manamarika faritra anankiray fampandrosoana nefany a redireto zany raha tsy le olona no mandroso ny atao hoe fampandrosoana zany dia ny olona no ampandrosoana fa tsy le zavatra no fampandrosoana ohatra hoe zao hoe misy sekoly hoe manangana sekoly anankiray sekoly iny a fitaovana fotsiny iny amin'ny fampandrosoana fa le olona ampiasan'iny sekoly iny zay no atao hoe fampandrosoana ka tsisy dikany sekoly iny raha mitsangana eo nefa tsisy mampiasa akory maro ny faritra eto amintsika mbola misy an'izany hoe mitsangana indrindra any amin'ny faritra tsy mandrefana iny mitsangana ny sekoly afaka 2-3 taona efa-taona foana ny ao an-dakilasy satria tsy mbola filan'olo tsy fantatra le olona lay hoe tena mahazava-dehibe ny fampianarana dikan'izay zany a le olona aloha no tena hoe trandrahana hoe inona marina moa no atao hoe fampianarana rehefa tena mazava amin'izay dia mila an'le izy izy de raha mandiniky tsika tsisy firenena manan-kareny zany hoe mahantra ny olona ao aminy
hitatra amireo maresaka avy any ivelany isika nandefa taratasy firarintsoany kardinaly Porras arseveka ny Merida sady administrateur apostolika ny karakasa ny Venezuela no nitsingeritaona nahaterahany omaly ny papa François nampiarahany tamin'izany ny vavaka ho an'ny vahoaka venezueliana izay lasibatry ny valanaretina COVID-19 sy ny fanararotan'ny matanjaka azy ireo tanterahana ny Venezuela tamin'ny terinandro ity ary farana amin'ny alatsinainy no avy izao ny fivorimbera mpitaona ny fivondrona Beneveka any an-toerana namafisina ny fepetra fisoroana ny fianakin'ny tsimokaretina coronavirus any Angleterre tsy maintsy manana taratasy manamarina ny valin'ny fitiliana ho negatif ireo olona rehetra mikasa niditra ny toerana manomboka amin'ny herinandro avy io fa namarinana azo tao anatin'ny 3 andro mialohany ny angiany azo any Angleterre araka ny fampafantarana avy eo amin'ny governementa britanika androany voakasika izany avokoa ireo rehetra nampiasa ny fitaterana nabakabaka sy antanety na anaty rano iverina manomboka rampiso ny fisokafany Emirat Arabo mitambatra amin'ny Qatar fisokafana amin'ny sehatra ny fifandraisana an-tanety ny anabakabaka ry anaty rano raha ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny sampana Emirati Uam noraisiny izany fanapa-kevitra izany taoriany ny fanambarana tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo momba ny fanesorana ireo sazy nampiarina tamin'ny Qatar nanomboka tamin'ny volana jona 7/2020 ary farany vaovao hafa kely iray misy eo an'ny indiany ambarany olona eo amin'ny tanàna misy azy ho andriamanitra izay misy eo amin'ny endriky ny rajako antsondrareo indianina hoe hanomanina ny lehilahy iray izay manana rambo mirefy 5-30 cm ao an-damosiny ao 20 taona ankehitriny ny Chandra Oraon efa tany ankibondreniny izy no nisy io rambo io raha ny fitantarany mpitsabo miampitombo isan-taona ny alavany hatramin'izay ary dia nahazo refy 5-30 cm izao ankehitriny raha fahasembanana sy olana izany ho an'ny olona tsy indianina dia ny fanohitra amin'izany kosa no andraisan-dry zareo indianina io fananany rambo io Nazakazaka manantona azy manko ny akamaroan'ny olona nikasika ilay rambo mba azona fahasoavana. Misy mavita kilometatra anarivony maro mba ikasika izany ary misy mihitsy ny milaza fa efa nahasoa tamin'izany. Makasitraka ny fiarahantsika androany tompoko lahy sy tompoko vavy rahampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao.